إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودغسيال كوسو دوادا وركاي دعاد اسلاميغا الفرقان قودوبدي سنه وها كاميدا اسكر كترسن دولاده فدرالكا ايا لوغو ديري مغالده مقدشو ادمدا حركه مجاهدين تاع الشباب ايا وير توس وخي كو قادين فريسما اسكرت دولاده فدرالكا كولين دغمدا افغويي يغو دانكا كلنا وير قرح اه كغيستاي مغالده مقدشو حيسد ايا وري وخي كتاغنتا دغمدا بلد حاو او شلهي دغالو اي كو دخمرين دولاده فدرالكا ايو مامولكا جوبلان dad iyo dunyo badan ayaa ku leedahay degmada Shilaabo oo kamid ah dhulka Soomaaliyeed ee Itoobiya ay haysato iyadoo loo eersanayo sun shisheeyo halkaasii horey ugu daadiyay walaalada Islaamiga ee Jubbooyinka ayaa xafiiska gurmadka degdegga ah ka hirgelisay magaalada Jilib garabka warbaahineed ee xarakada Shabaab ul Mujaahideen ee Al-Kataib ayaa baahiyay muqaalka mid kamid raggii fuliyay weerar sanado ka hor ka dhacay magaalada Muqdisho in ka badan 2 trillion oo dollar ayuu Mareykanku waayay duulanka oo Afghanistan ku qaada 2001 halkaas oo weli ku sugan yahay askari ka soo goostay maamulka Jubaland ayaa isu dhiibay maamulka xarakada Shabaab ul Mujaahideen ee gobolka Gedo ilaa ay afar ruux oo dhashay waddanka Mareykanka ayaa saacadihii la soo dhaafay u dhintay cudurka corona dalal dhowr ah oo ka tirsan dunida Carabta ayaa ku dhawaaqay in cudurka corona uu soo gaaray gudaha dalalkaasi sidoo kale warkeena waxaa ka mid ah xubinta ganacsiga u diyaar garow dhigayaal warka oo faafas
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
أسكر كتير سنع دمدى الدولة الفدرالكا هي اللي قد لي المقالة مقدشو geesta kalna ciidamada xarakada shabaab ul mujaahideen ayaa weerar toos ah ku qaaday fariisima askarta dawladda federaalka ku leeyihiin degmada afgooye iyagoo dhanka kalena weerar qarax ah ka geysay magaalada muqdisho abubakar ibraahim geed ayaa inoo faahfaahinaya
wararka naga soo gaaraya magaalada muqdisho caasimada soomaaliya iyo gobolka shabeelaha hoose ayaa tibaaxaya in halkaas aadii la soo dhaafay ka dhaceen howlgal gaar ah qaraxyo iyo weerar toos ah oo lagu beegsaday askar ka tirsan dawladda federaalka ee la shaqeeya shisheeyaha dalka ku soo duulay Haddaan ku horeyno magaalada Muqdisho waxay mujaahidiintu ka fuliyeen howlgal gaar ah iyo saddex qarax oo ka kala dhacay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir howlgalka ugu horeeyo oo ahaa mid gaar ah isla markaana ay fuliyeen ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa ka dhacay X Control Afgooye waxaana lagu dilay laba askari oo ka tirsan dawladda federaalka kuwaasoo laga furtay moobeeladii ay wateen iyo lacago sida aan xogta ku helnay sidoo kale waxaa isla magaalada Muqdisho ka dhacay ilaa saddex qarax oo lagu beegsaday goob ay ku sugnayeen askarta dawladda federaalka qaraxa koobaad ayaa ka dhacay degmada Wadajir waxaana lala beegsaday goob ay ku sugnayeen askar ka tirsan dawladda federaalka inta haatan loog yahay waxaa ku dhaawacmay qaraxaas laba askari waxaana la soo sheegayaa inay dhaawacyadoodu halis yihiin qaraxa labaad iyo kan saddexaad ayaa lagu beegsaday askar ka tirsan dawladda federaalka kuwaasoo ku sugnaa qaybo ka mid ah degmada Hodan ee magaalada Muqdisho waxaa jira khasaarooyin gaaray askartii la beegsaday ee dawladda federaalka dhanka kale wararka naga soo gaaraya degmada Afgooye ee wilaayadda Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in xalay ay militariga mujaahidiinta ay weerareen laba xero ay ku sugnaayeen ciidanka dawladda federaalka wararka koobaad ayaa lagu qaaday xero ku taal ahaanta dheer ee degmada Afgooye waxaana lagu dhaawacay saddex askari oo ku jira taliye lagu magacaabo Xasan Bujac dagaalka labaad ee ciidamada mujaahidiintu ku qaadeen askar ku sugnayd mukaga ee degmada Afgooye waxaa jira sidoo kale khasaare gaaray ciidamada dawladda federaalka walow aan faafayn dheeraad ah aanan ka helin si kastaba ha ahaatee weeraradan ayaa ku soo beegmaya xilli maalmihii la soo dhaafay ay sii kordhayeen weerarada ka dhanka askarta dawladda federaalka iyo ciidamada shisheeye
xisad ayaa weli waxay ka taagan tahay degmada Bilad Xaawo oo shalay dagaalo ay ku dhex mareen ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa maamulka Jubbaland Cabdifitaax Maxamed Qaasim ayaa ka waramaya
inkastoo xaaladda degmada Bilad Xaawo ee gobolka Gedo ay tahay maanta mid xasiloon ayaa haddana dhanka kale waxaa la soo warinayaa in mar walba la fili karayo dagaal waayo labadii ciidan ee shalay halkaasii ku dagaalamay ee dawladda federaalka iyo Jubbaland ayaa waxay yihiin kuwa isku bira tumanaya ciidanka dawladda federaalka oo si guud taageero uga hela xabashada Itoobiya iyo kuwa Jubaland oo ay dhabarka ka taagan yihiin Kenyaatiga ayaa mid walba wuxuu isku arkaa inuu isagu awood badan yahay isla markaana uu mudan yahay in uu maamulo degmooyinka haatan la isku haysto dadka ku dhaqan degmada Balad Xawo ayaa waxay sheegayaan inay ka baqayaan in mar kale sidii shalay oo kale lagu dul dagaalamo iyadoo maalintii shalay qaar ka mid ah guryaha ku yaala degmada ay ku soo dhaceen madaafiic ay isweydaarsanayeen labada geesood magaalada Muqdisho ayaa waxa la geeyay dhaawacyada ciidamadii dawladda federaalka ee ku dhaawacmay dagaalkii shalay halka askarta Jubaland dhaawacyadooda loo qaaday dhanka iyo Mandera dawladda Mareykanka ayaa waxay dhankeeda ka hadashay dagaaladaasi Safiirka Mareykanka u fadhiya xarada xalane ninka lagu magacaabo Yamamoto ayaa war kooban oo qoraal ah oo uu soo saaray waxa uu dawladda federaalka iyo Jubaland ba faray inay joojiyaan colaadda gaar ahaan degmada Balad Xawo waxana hadalkiisa uu ku soo aadayaa iyadoo ergeyga qaramada midoobay ee Soomaaliya oo isna ahnin u dhashay Mareykanka uu shirkiga golaha amniga maalmo ka hor ka sheegay in dawladda federaalku ay ku qaldan tahay inay ciidamo ka daabusho magaalada Muqdisho isla markaana ay geyso qaybo ka mid ah gobolka Gedo dadka ku dhowdhow xisadan ka taagan degmada Balad Xawo ayaa waxay sheegayaan inay lama huraan tahay inay mar kale fooda isdaraan labada ciidan maadaama ilaa iyo hadda aanay si toos ah u kala adkaan
dad iyo dunida ayaa ku leeday degmada Shilaabo oo ka mid ah dhulka Soomaaliyeed ee Itoobiya ay haysato iyadoo loo eersanayo Soon Shisheeyo halkaasii uu horey ugu daadiyay Hashim Cabdi Nasir ayaa faahfaahinaya
dad iyo dunyo badan ayaa ku dhintay degmada Shilaabo ee gobolka Qorraxay oo ka mid ah dhulka Soomaali Galbeed ee ay xabashadu haysato odayaasha dhaqanka degmada ayaa sheegay in arintan ay ka dhalatay sun ay ku dhawaad 20 sano ka hor ay halka ku daadiyeen shiinihi halka shidaalka ka qodayay hase yeeshee ku fashilmay inkastoo ay haatan Itoobiya mashruucaas dib u soo cusboonaysiisay dadka qaar way dhintaan markii ay tagaan goobihii sunta lagu daadiyay qaarna way qalalaan halka xooluhuna ay dhamaanayaan waa kan mid ka mid ah waxgaradka Shilaabo
kambeli ka shaqeeyay Shilaabagtiisa kaaluu meesha la dhaho anagu jeexdin baan markii uu naqaanay hadda kaaluu baa la dhahaa wixii dhibaato dhacay oo dhan ruux meeshan waa kaaluu baa la dhahaa wixii la dilay ma kaaluu buu galay baa la dhahaa wixii dhintana kaaluu weeyaa la dhahaa marka dhibaatada faraha badan bay meeshaas ugu haysaa mid 18 sano ama 17 sano midkood dad iyo diyoor meeshaas kuma dhaqno marka runta idin sheegno waxaan u dacweynana waan garan weynay 17 meelood oo tuulooyin ayaa laga dalka kacay oo laga guuray dadka dhintayna xisaabba ma leh tirakoobkoodana Shilaabo waa laga hayaa dadka hadda baralaatada ee sakaraadka ee Shilaabo joogana isaguna xisaab ma leh dadkana badanaa xoolihii way dhaafeen marka xataa ninkii neefafku way dhiciyaan markii rimaanba way dhiciyaan oo cadays kama helayo dhibaatadaas aanaga haysata dhibkana soo gaadhay kale dadku qaar waa dhintaa qaarna inuu noolaadaa la rabay ba qaar ha dhinto laakiin kii noolaa yaa nolol fiican ku noolayn iyalka xoolaha la joogo ayagoo caafimaad qaba haddii subaxii ka baxaan maalinkii waxay ku imaan laba dhagood oo malaxu ka daayso oo dhibaatada ay ku soo dhacday sun uun balaada ku leeftay nin baahminkii seexan aroortii kolkaad malada ka rubta waaba meyd ama barbar baa qalalay baa waxa la qalalay dhibaatadaas weeye dhibaatada naga soo gaadhay aan ka cabanayno been idinkama sheegayno waa la arki karaa
in dheergarad kale ayaa faahfaahin dheer iyo ka bixiyey sida ay sheenuhu sunta ugu daadiyeen Shilaabo iyo halista weli ka taagan
waxaan ka hadlayaa deegaanka degmada Shilaabana ka ah odayaasha ka mid ah waxaan ka hadlayaa dhibaato jirta oo dhibaatadaas oo marar badan aan qoraal ka sameynay marar badan aan geynay wax ka qabteen ilaa hadda ayna jirin dhibaatadu midna waa mid caam midna waa mid khaas dhibaato khaas baan yaan ka hadlayaa dhibaatadaas waxa weeye nimankii kambaniga ka shaqeynaya shiinaha markay marayaan meesha la yiraahdo qabaleega la yiraahdo qarsooni markay marayaan booyad ay sun ku wadeen baa ka qaraxday booyadii waxay suntii ku daadatay ilaa guriga qarsooni la yiraahdo iyo meesha xerada laga galay ee kaalu waxay ka leexatay laamiga waxay kaga leexatay higlaare intaas wax madow oo ay noo sheegeen oo dhaheen waa sun baa ku daadatay wixii neefkii adduunya ahaayo istaagay waa ku dhintay wixii dad ahaayo kor istaagay wuu ku dhintay nimankaasu way noo sheegeen waxay noo sheegeen suntaasu inay ka qaraxday inay maaragtay jeergama biyaha ku daadadiyeen oo dhaheen iska jira suntaas ka carara laamiga dadkii bahaayinta iyo xoolihii iyo wixii mataqaana deegaanka joogay dadku waa reer baadiye warbixinta isma gaarsiin karo si ayn de warbixintii dad ayna gaarin oo badan baa meeshii kulli iday duuyana warkeedaa xoolihii foofay laamiga neefkii gaadhayba waa dhintay midda khaaska ee annaga nugu mudan ee wixii nool in la baadho aan u baahanahay dad iyo dunya ah oo la daweeyo waa sunta jaynuhu ku daadiyay laamiga ee u baahnayn in intay qoyanayd wax laga qabto waxaan leenahay ta'siirtay nagu reebtay dadkii ilaa hadda dad dhegala dad qallalay dad si ah oo badan baa waddankii ku jira
degmada Shilaabo ayaa waxaa ku jira shidaal badan iyadoo Itoobiya ay haatan waddo qorshe ay shidaalkaasi ku soo saarayso waxaana jira siyaasad guud oo ah in Soomaalida laga barakiciyo degmadan
garabka warbaahinta xarakada shabaab mujahideen ee Al-Kataib ayaa baahiyay muqaalka nin kamid ah ragii fuliyay weerar sanada ka hor ka dhacay gudaha magaalada Muqdisho kaas oo lagu beegsaday dawladda federaalka ah Maxamed Cali Aadan ayaa faahfaahinaya
bismillaahir rahmaanir rahiim
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ
waa xalqada 13aad ee dardaaranada nafto durayaasha taas oo ay baahiso muassasada Al-Kataib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab qaybtan ayaa waxaa lagu soo qaatay dardaaranka nafti hore Cabdi Xamiid Sheekh Xasan oo 17 sano jir ah kana dhashay beesha hadama wuxuu na dardaaran u diray ehladiisa
mayba wasiin dibiday ehelki mayba la marne uulaadi jihadkan wada waa buuginaan jihadkan wada marne ana ilaahay subhanahu wa ta'ala dirtisay istiimaliyati istishadiyya yan dooradi lan ee kasabe male ani marne niiday ku sheendadi ani marne ilaahay subhanahu wa ta'ala irdaaullah ilaahay subhanahu wa ta'ala taala shiis ana ka doonaay allah subhanahu wa ta'ala aydnay bakliya wa minan naasi man yashri nafsuhu bitigaa mardaatillah والله رؤوف بالعباد دتك ما بكم ملأها وفاء نفتس قالوا او استشهادي قالوا او اسكرهو لفاجئ الفنانين من ويله ما ادوينو اي مي لا والله ابتغاء مرضات الله الى سبحانه وتعالى قال انشد سسور هذه والله اله رؤوف كنار سبحان بالعباد يدومين شيء مدام ما بالها يهلك ما بان لها جهادك جهادك بين جهادك هقل
و هو سدو كلا او دردارمي ciidamada xarakada mujahidiinta al shabab isagoo ku booriyay inay ku sabraan halganka ay ku jiraan
mujaahidiinta may baan la sabra adigoon la sabartama waana lijili firnaada waana jir hisaabsada Allah subhanahu wa ta'ala may baliya ya ayyuha alladhina amanu sabiru wa sabiru wa rabidu wattaqullaha la'allakum tuflihun ya ayyuha alladhina amanu wa yalli rasuulku sumayyo isbiru sabra wa sabiru waana sabartama wa rabidu waana lijili firnaada واتقوا الله إلهي وابصد لعلكم أيبا من الدين الطفلحون عن نيسا ليبنتان قالوا سبحانه وتعالى عيد كلمة أيبا كلية يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين قال لي الرسول سميه قال مي سيدا صلاة دي صبرك إلهي سبحانه وتعالى مما عجي إياه هاني صبر عين إلهي سبحانه وتعالى ما عجي إياه مدن مجاهدين دم أيبا له ورما إلهي سبحانه وتعالى ilaah subhanahu wa ta'ala ka aawad salaatu leel ka badii mujaahidiin tan duay oo maaragne meel kasta isan joogdan gaalada ay ku galnay saasa sin jeega
ugu dambeyntii wuxuu fariin u diray ciidamada shisheeye ay ku soo duulay Soomaaliya iyo askarta dawladda federaalka
tan kale gaalada oo siid gaaladan dibide may baleena dhulka islaamka isan ka haga duulin insha Allah may baq bahadon tan isan adilla oo lidulaystay sadiisan ka baasan bisan anis goradan yaku baadonta insha Allah bi idinillahi ta'ala wa an hasin kason tanna masin tawdonta insha Allah ta'ala mudan may basan la wadanka islam kisan ka duulan ku baa kumur aan murtidin taw maragne oo kenyati bakhti wa walas insa se juulo wallahi billahi tallahi asin kason muslimin mihiin wallahi billahi tallahi wa idin ku soo saana insha Allah la fahina gurihin idin ku iman doon bi idinillahi ta'ala yon taasan laha gaalada maragne oo diyaaroyinkii walaan wadan may baan da wallahi billahi tallah insha Allah bi idinillahi ta'ala diyaar doon isan ka faanaysan ilaahay subhanahu wa ta'ala ku sareeyeen ilaahay subhanahu wa ta'ala ya ku sareey wadamada islaamka isan wala ka duwaysan insha allah biillahi ta'ala ilaahay subhanahu wa ta'ala sin ku aare inta ka koobay wabillahi
abdahamid ayaa waxa uu ka mid ahaa ragii fuliyay weerarkii lagu qaaday hotelka ambassador ee magaalada muqdisho kaas oo dhacay sanadkii 1437 hijriga
wadaad islaamiga ee jubooyinka ayaa xafiiska gurmadka degdeg ah ka hirgelisay magaalada jirebe sida warkan uu ku eegay Cabdi Samad Cabdullaahi
munaasabad ballaaran oo lagu furay xafiiska gargaarka degdeg ah ayaa ka dhacday degmada Jilib ee walaayada Islaamiga ah ee Jubooyinka xafiiskan oo loogu talagalay in lagu la tacaalo xaaladaha degdegga ah ee ka soo cusboonada Jilib iyo sidoo kale deegaanada u dhow ayaa waxa magaaladaas ka hirgelisay walaayada Islaamiga ah ee Jubooyinka munaasabadii furitaanka ayaa waxa ka qayb galay wax garad masuuliyiin iyo sidoo kale marti kale Sultan Cabdi Qani waa gudoomiyaha golaha odayaasha dhaqanka Jubooyinka xilli uu ka hadlay munaasabadda ayuu faahfaahin ka bixiyay xafiiskan waxay ugu talagaleen iyo sida ay dadweynaha ugu baahnaayeen
waxaan ka qayb galaynaa oo aan fadhinaa xafiis cusub horuntii ku cusub wilaayada waxa kale oo xafiiskan uu qabanayaa insha Allah maadaama aan isna cadaw oo dagaal ku jirno waxa dhacaysa oo dhacdamaartay inay xaalado degdeg ah dhacaan sida duqeymaan oo kale dadku markay duqeyn dhacdo Soomaalida mujaahidada dadkeysiin way ku yaahayaan gacantooda ula tagayeen wax ka qabanayeen oo wixii dhibkii dhacay ku xalinayeen hadda alxamdulillaah wilaayadu waxay qaadatay inay maartay xafiis u sameeyso xaalad dhawaari markay timaado xaalad degdeg ah xafiiskaas la soo wacayaa xafiisku marka imkaniyadka dhan waa diyaar waxa diyaar baabuur baabuur hoomeeya baabuur barab markaas iyo baabuur mooto ah waxa lagu talagalay saddexdaba inay qabtaan wixii xaalad dhawaari wixii xaaladii degdeg ah timaada duqeyn dhacdo oo dhibaato timaado dabba kacay maartay waa la yaqaan xaalad dhawaari ama xaaladaha degdega way farabadiin dhibaato wixii dhib ah la arko dhan ilaahay naga haye xafiiskan ayaa maartay nambaradiisa ayaynu soo wacayna halkaas aad diyaar lagu yahay maartay walaalow ay diyaar ku yihiin
nabadoona iyo wax garad ku sugnaa munaasabada kana hadlay munaasabada ayaa si aad ah u soo dhaweeyay xafiiska iyagoona sheegay in muhiimad gaar ah uu leeyahay dadweynaha Jilib qaybaha dambe ee munaasabadan ayaa wax lagu soo bandhigay qalabkii looga shaqeynayay xafiiska iyadoona dadka loo tilmaamay halkii ay kala soo xariiri lahaayeen
lamarka marka xaaladda degdeg ah xaalad dhawaari lagala soo xiriiri karo waa eber 6 hal 9 3 7 furuhu waa 9 2 3 7 waa shirkadda Hormuud shirkadda Samtel waa eber 6 2 7 8 8 8 8 waxaan rajaynayaa dadku inay xafiiskan maartay aad ugu farxi doonaan aynan maartay ay adeegyo badan u qaban doono kana faa'iideysan doonaan
tallaabadan ay walaayada Islaamiga ah ee Jubooyinka uga hirgelisay xafiiska gargaarka degdeg ah degmada Jilib ayaa iimaanaya iyadoo Mareykanka uu sii laba jibaaray duqeymaha raxan darada ah ee u geysanayo dadka raydka ah ee ku sugan walaayadka waxaana walaayada Jubooyinka ay noqonaysaa walaayadii ugu horeysay ee jiibtay baaqii ka soo baxay maktabka siyaasadda iyo walaayadka ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab kaasoo ahaa in walaayada gobolada ay ku dadaalaan sidii ay ula tacaali lahaayeen gargaarna ugu fidin lahaayeen dadka uu dhibaateeyo Mareykanka waxaana sidoo kale bayaankaasi lagu bogaadiyay howlihii ay hore u hayeen walaayadka
in ka badan $2 trillion ayuu Mareykanku waayay duulaanka uu 2010 ku qaaday dalka Afghanistan oo uu weli ku sugan yahay Salmaan Axmed ayaa warkan faahfaahinaya
Macahad ka faallooda arrimaha dagaalada oo laga leeyahay waddanka Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday qarashka Mareykanka uga baxay duulaanka 19 sano jirsaday ee 2010 ku qaaday waddanka Muslimka Afghanistan Macahadkan oo ay si wada jir ah u aasaaseen jaamacadaha Brown iyo Boston ee ku yaala waddanka Mareykanka ayaa qiimeeyay sanado badan qaatay kadib wuxuu daaha ka rogay in Mareykanka uu lacag xad dhaaf ah ku bixiyay duulaanka uu ku qaaday waddanka Afghanistan tan iyo 2010 ilaa 2020 wuxuu Mareykanka ku qarash gareeyay dagaalka Afghanistan lacag ka badan $2 trillion sida uu sheegayo macadka Costs of War ee fadhigiisu yahay waddanka Mareykanka si guud dhaqaalaha Mareykanka uga baxay dagaalka caalamiga ee ka dhanka muslimiinta uuna ka horinaya wadamo dhowr ah oo ka tirsan caalamka Islaamka oo Soomaaliya ku jirto waxay gaaraysaa $6.4 trillion sida uu sheegayo macadka warbixin dhowaan uu baahiyey wargeyska Washington Post ayaa lagu sheegay in dagaalka Afghanistan uu Mareykanka ku bixiyey lacag gaaraysa in ka badan $2 trillion waana tirada uu hadda shaaciyey macadka Costs of War ee ka faallooda arrimaha dagaalada واشنطن بوست waxay inta ku dartay in dagaalka afghanistan lagu dilay 6300 askari oo american ah waxayna dad badan aaminsan yihiin in tirada ciidamada americanka looga dilay afghanistan ay aad uga badan tahay inta hadda la shaaciyay marka laga hadlo tirada guud ee ciidamada americanka kana qayb galay dagaalka afghanistan waxay gaarayaan 600,000 oo askari kuwaas oo 18kii sano ee la soo dhaafay isku bedbedelay wadankaas waxaana hadda afghanistan ka jooga oo kaliya 12,000 oo askari xukuumadihii isxilxigay ee Mareykanka soo maray ayaa aad uga gaabsanaya dhaqaalaha uga baxay duulaanka Afghanistan iyo tirada ciidamadooda ee lagu dilay dagaalkaas waxaase Mareykanku dalka Afghanistan u arkaa inuu yahay mid uu ku khasaaray oo ay tahay in si degdeg ah loo soo afjaro dhowaan ayaa maamulka Trump wuxuu si cad u sheegay in 14 bilood gudahood uu gudahaan ciidamadiisa kala soo bixi doona wadanka Afghanistan ayna reer Afghanistan dhisanayaan maamulka ay doonaan haddii ka bixitaanka Mareykanka Afghanistan uu dhab noqdo waxay ka dhigan tahay in imaaradda Islaamiga Afghanistan ay la wareegto inta uga dhiman Afghanistan oo la eg 120% maadaama ay hadda si buuxda u maamusho celcelis ahaan 80% masaaxada guud ee dalka Afghanistan siyaasiyiinta Mareykanka iyo warbaahintooda ayaa sheegaya in Mareykanka uu ka soo baxayo Afghanistan isagoo jabay kuna khasaaray dhaqaalihii iyo ciidankii uu u horay dagaalka Afghanistan ee 20 sano ku dhow maadaama aanu xaqiijin hadafkii uu lahaa oo ahaa inuu ka takhaluso imaaradda Islaamiga Afghanistan dalka Afghanistan ka hirgeliyo dowlad isaga gacanta uu ku hayo oo dimuqraadiyad iyo wax la mid ah dalka ku hagta
askari ka soo goostay maamulka Jubaland ayaa isu dhiibay maamulka xarakada shabaab ee mujaahidiin ee gobolka Gedo Maxamed Cali Aadan ayaa warkan markale inoo haya
askarigan ayaa saacadihii la soo dhaafay ka soo goostay ciidamada Jubaland ee xabashada ku weelinaya degmada Baardheere ee gobolka Gedo wuxuu sheegay inuu muddo kamid ahaa isla markaana uu magaalada ka shaqeyn jiray hadda wuxuu sheegayaa inuu dareemayo isbeddel iyo xurriyad
waxaan ku biiray waxay dhahayn dadba waxay dhahayn aan ayaga ahayn laakiin xiriiriyala iyo waxay yiraahdeen shaqan ku hayna annaga baahanaanaha min oo magaalada soo dhaafay kuwa ku cusub waxay isaahay isheeda ay baxday waxay isaahay waxaan taamay inay tahay shaqadan shaqo siyaasadeed inay shaqo cusub tahay inay tahay shaqada magaalada haysto oo nimankan aan ku tirsanahay shaqada ay soo baxday aniga markii aan taamay shaqada aan taamay waan isfasi waan khaldan khaldan nagaadi nimankii waxaan yiri shaqadiina waan ka xamay waan iska dayay shaqadiina qabsada maxaa la bilaabaa idin ma shaqaynay shaqadaas isaga bax qofkii dhigi waa lacagta baad ah way xiraayaan way ciqaabayaan way u hanjabaadayaan way xiraayaan maxaan ku dhahay suuqa ka ciirnahayaan inta muddo dhibaatooyin fara badan ku sameeya aan oran markii aan imid ficaan la isdhaafay maasha Allah hindayintaanu maaliye xal meel fiican bay dhigisiyeen maxaan ku dhahay xal aan ku fiican baan helay fiican ba goor bal isu dhawey saakan magaalada baan joogaa hadda nabad baan qabaa fiican bal isu dhawey maasha Allah
ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa toddobaad walba isku dhiiba xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo intooda badan ka soo carara dhibaatada iyo nolol xumada haysata
afar ruux oo u dhashay waddanka Mareykanka ayaa saacadihii la soo dhaafay u dhintay cudurka corona geesta kalena dalal dhowr ah oo carbeed ayuu cudurka corona durba ku faafay wararkaasi waxa inoo haya maxamed aahir calaso
cudurka corona ee ka soo bilowday dalka Shiinaha ayaa ku sii fidaya meelo ka baxsan dalka Shiinaha iyadoo saacadihii la soo dhaafay dalal dhowr ah ay ku dhawaaqeen in cudurkaasi uu soo ritay tirad dad ah oo ku noola dalalkaasi dalka Saudiiga Jordan Tunisia iyo Morocco waxaa saacadihii la soo dhaafay la shaaciyay kiisas hor leh oo ku aadan cudurka corona kaas oo ku sii fidaya wadamada dhaca dunida carabta mas'uuliyiinta Saudiiga waxa ay ku dhawaaqeen muwaadin Saudiyaan ah oo ku soo noqday boqortooyada inuu asiibay cudurka kaas oo ku sii jeeday Bahrain dhanka kale wasiirka caafimaadka Jordan waxa uu isna ku dhawaaqay in caabuqii ugu horeeyay ee cudurka corona uu asiibay muwaadin u dhashay Jordan kaas oo waddanka soo gaaray bartamihii bishii hore ee la soo dhaafay isagoo ka yimid gudaha dalka Talyaaniga wasiirka caafimaadka ee Tunisia waxa uu isna ku dhawaaqay diiwaangelinta qofkii ugu horeeyay ee uu asiibay cudurka waana nin u dhashay dalka Tunisia kaas oo ka yimid waddanka Talyaaniga wasaaradda caafimaadka ee Moroccana waxa ay ku dhawaaqday diiwaangelinta qofkii ugu horeeyay ee la xaqiijiyay in uu qabo cudurka corona waana muwaadin ka yimid gudaha dalka Talyaaniga Algeria waxa ay dhankeeda shaacisay laba qof oo dheeri ah kuwaasi oo uu ku dhacay cudurka corona waxaana ay ku biirayaan tiro dad ah cudurkaasi la ildarna dad ku nool dalal dhaca bariga dhexe iyo qoyiga Afrika ayaa laga helay cudurka waxaana badankooda ay ahaayeen dad ka yimid wadamada Iran iyo Talyaaniga wasaaradda caafimaadka ee dowladda Qatar warbixin ay soo saartay waxa ay ku shaacisay inay diiwaangeliyeen afar kiis oo cusub oo cudurka corona ah kuwaasi oo laga helay muwaadiniin u dhashay dalkaasi Qatar waddanka Kuwait waxa ay diiwaan geliyeen 10 xaaladood oo cusub oo corona virus ah waxaana waddankaasi tirada wadarta guud dadka la ildaran cudurkaasi ka dhigaysa 56 ruux oo dhamaantooda ka yimid gudaha dalka Iran Lebanon waxa ay shaacisay saddex xaaladood oo cusub oo fayruska corona ah waxaana tirada dadka wadankaasi cudurkan la ildaran ay ka dhigaysa 18 ruux oo dhamaantooda ka yimid gudaha dalka Iran Iran ayuu cudurkan farabaan ku haya waxaana u dhimanaya masuuliyiin ka tirsan dalkaasi saacadihi la soo dhaafay dawladda waxa ay ku dhawaaqday in cudurkan uu u dhintay xubin ka tirsan golaha wakiilada oo lagu magacaabay Maxamed Mir Muhammad oo 27 sano jir ahaa waxaana uu ku dhintay isbitaal ku yaala magaalada Tehran oo isaga iyo masuuliyiin iyo shan ku xigeen oo ka tirsan baarlamaanka lagu karantiilay gudaha isbitaalka Iraq ayaa cudurka si aan horey loogu arag ugu faafaya waxana ay u aaneynaysaa wadanka daraska la ah ee Iran oo cudurka faraba aan ku hayo masuuliyiinta Iraq waxa ay ku warameen in saacadihii la soo dhaafay cudurka corona uu ku dhacay 26 ruux Mareykanka ayaa ka mid ah wadamada cudurkan uu faraba aan ku hayo waxana baqdin xoog leh ay haysataa masuuliyiinta dawladda iyo muwaadiniintooda afar qof oo Ameerikaan ah ayaa dawladdu xaqiijisay in saacadihii la soo dhaafay ugu dhinteen cudurka corona waxana ay tirada dadka cudurkaasi gudaha Mareykanka ugu dhintay ay gaarayaan 6 ruux oo dhamaantooda ku geeriyooday gobolka Washington Faransiiskuna waxa ay ku dhawaaqay dhimashada 2 ruux waxana ay kor u qaadeen tirada dhimashada fayruska halka tirada dadka cudurka la ildarna Faransiiska ay kor u dhaaftay 190 ruux kadib markii saacadihii la soo dhaafay la diiwaan geliyay 66 ruux oo qaba cudurka Faransiiska waxa ay qaadeen tallaabooyin ay kaga hortagayaan cudurkan waxaana ka mid ah in la xadido shirarka dadweynaha in la baajiyo garoonada lagu ciyaaro kubadaha iyo banaanbaxyada dhaqaale sidoo kale waxa albaabada la isugu dhuftay goobo lagu caweeyo oo ku yaal gudaha dalka Faransiiska tirada cudurka corona ugu dhintay gudaha dalka Talyaanigana waxa ay kor uga kacday 52 ruux Norwayna waxa ay shaacisay in tirada dadka cudurka qaba gudaha dalkeeda ay gaartay 25 ruux xilligan cudurka corona waxa uu ku faafay 18 dal oo midowga Yurub ah waxaana uu ku dhacay oo la ildaran 2,100 ruux cudurka corona ayaa mucjiso ku noqday wadamada reer galbeedka iyo dalka Shiinaha waxaana ay ku tilmaameen inuu yahay fayrus yar oo juhdi kasta ay ku bixiyaan sidii ay kaga hortagi lahaayeen welina waxay u la'yihiin daawo iyagoo ka baadigoobaya meel daawadu aysan jirin
iminkana waa xubinta ganacsiga waa kan Maxamed Cali Aadan
تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصل
xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonaa sicirka suuqada waaweyn ee dalka iyo sarifka lacagaha qalaad sicirka suuqada waaweyn ee dalka maanta waxaan idin kugu soo gudbin doonaa sicirkii ugu dambeeyay suuqa bakaaraha oo ah suuqa ugu weyn suuqada Soomaaliya salid cadeyd hadaan ku horeyno waxaa maanta jirigaankeedii la iibinayay $18.8 sokorta loorkeedii konto ka kilo waa $4.20 bariiska waxaa la iibinayaa loorkiisii $2.20 halka burka loorkiisii uu suuqa bakaaraha ka yahay $19.00 baastada nuuceeda loogu iibsiga badan yahay waxaa la iibinayaa kartuunkeedii $5.90 makaroonida nuuca yaryar waxaa kartuunkeedii la iibinayay $6.30 timirta nuuceeda VIP-da loo yaqaano waxaa maanta kartuunkeedii la iibinayay $9.20 caanaha ankurka waaweyn waxaa kartuunkii la iibinayay $104 xilwa waa $83 halka bahja uu kartuunkiisii suuqa bakaaraha ka joogo $67 oo mada haddaan eegno nuuceeda ugu wacan waa $10 markaana haddaan u weecano dhanka suuqa sarifka waxaa maanta halkii dollar lagu bedelayay 25,000 oo shilinka Soomaaliga ah boqolka dollar waxaa lagu qabanayay 2,500,000 oo shilinka Soomaaliga ah bixintuna waa 2,580,000 oo shilinka Soomaaliga ah intaa ayaan ku soo gabagabeynaynaa xubinta ganacsiga wassalaamu calaykum waraxmatullaahi
wabarakaatuh
warkii odhigaysaa idin kala socoteen idaacadda islaamiga al-furqaan waa inaga inta